Tere teile veel kord kõigile, et teated. Kaks nädalat tagasi oli Tartus Adventkoguduste Eesti Liidu aasta koosolek ja seal meile armsale vennale Toivole omistati ametlikult pastori aukraad või nimetus, et siiamaani me võtsime teda ka nagu pastorina, aga siis nagu ametlikult see kinnitati ja mis tõi tale kaasa õiguse jutlustada kogu maailmas siin maa peal, ükskõik mis punktis, et selline õigus, et esindada Jumalat täiel määral. Ja nüüd tahaks siis me oma koguduse poolt ka teda siis nagu tänada ja soovida talle õnne nüüd selle suure uue verstaposti juures. Et Jumal õnnistus sulle siis. Aga nüüd siis teised teated. Teist palve kalendris kutsutakse täna üles palvetama Elva koguduse pärast. Et nendel on probleem ruumikitsikus, et nad vajavad kas suuremat hoonet või olemas oleva hoone laiendamist. Et selles mõttes on see rõõmus probleem. Ja teistpidi on jälle kulukas probleem, et see on ta palve teema. Ja siis on samuti eespalve soov Elva koguduse noorte ja laste ja perede eest. Ka täna on veebijutlus, praegust kõneleb Aleksander Klamostinov ja seda saab järgi vaadata siis advent.ees ja ka YouTube kanalil Advent ülekandel. Ja tema on siis ka see inimene, kes siis see suvi siis meie koguduse laagris on külaline. Et siis võib veel meelde tuletada, et koguduse laager on siis 22. juulil. Täna Tallinnas toimuma pidanud Soome vaimuliku muusikkonserdi jääb ära laul ja haigestumise tõttu. Ja noh, et siin nagu edasi tulevad kaks teadet, et mis meil lihtsalt on informatsioon, et viimane aeg registreerida 3. kuni 5. veebruaril algavatle masterguide kursustele, et see on rajaleidjate temaatika. Ja et selle kursuse eesmärk on tugevdada piibelike harjumusi, õpetada neid edastama teistele ja valmistama uusi juhte. Ja 11. veebruaril toimub siis rajaleidjate askeldajate piibliviktoriin. Ja et siis need võistkonnad on 3-5 liikmelised ja osalejad võivad siis vanus on kuni 10 aastat. Ja nad siis selle piibliviktoriine aluseks on Johannes evangeeliumi 1. 18 peatükki. Ja 11. veebruar toimub Eesti eelvoor. Parimad saavad osaleda Trans-Euroopa divisioni finaalis 15. aprillil, mis toimub Ateenas, Kreekas. Ja üks võimalus annetada projektile Piiblid Ukrainale. See on Ukraina Adventkoguduse heategevusprojekt, mille raames soovitakse kokku kinkida 1 000 000 piiblit Ukraina kaitseväelastele, lastele ja põgenikele. 1 piibli maksumus on 5 eurot Ja kõik kogutud summad edastame regulaarselt 7. päeva Adventistide Ukraina Unionile. Et seda see toetuslink on toeta.advent.ee lehel. Et see on tõsine teema. Et see korjandus ei toimu ainult Eestis, vaid see on ülemaailmne korjandus. Et meil on ka võimalus sellest osaleda, et meie armsad kundamammid paid ka 50 eurot kokku selle ürituse heaks. Selline info siis. Korjandus täna jääb oma kogudusele ja järgmine kord läheb Newport College'isse Inglismaa. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on number 70. Alandume võimaluste piires alguspalveks. Hea Isa, me tuleme taas sinu palgete ja palume sinu ligiolu ka sellele tunnile. Palun juhi venda, kui ta sõna jagab. Ja ole meiega, kui me seda kuulame. Me palume kingi meile meie meeltesse seda osa, mida me igaks vajame. Me palume ole ka jätkuvalt meie arvsatega, kes oma tervise või eakuse tõttu on meist eraldatud. Ole neile palun väga ligi, et nende südamus ikka usaldus ja lootus sinu peale võiks kindel püsida. Hoia neid kurja ja halva eest ja hoia, ole nende ligi oma heade inglitega. Palun mõnnistust ka igale paigale siin maailmas, kus ikka sinu nimel koos ollakse. Jeesuse läbi, aamen.
Missioni jutt. Usupalve. Eelial oli suur probleem. Ta oli lõpetanud Tansaanias keskkooli. Teda oli vastu võetud Arusha ülikooli, mis kuulub 7. päeva adventkogudusele. Kuid tal ei olnud õppemaksuks piisavalt raha. Arusha ülikool ei olnud Eelia esimene valik. Ta oli pannud advent ülikooli 3. kohale 5 ülikooli hulgas, millest ta tahtnuks õppida. Kuid siis helistas talle keskkooliaegne klassikaaslane ja ütles, küsis, kuhu ta kavatseb õppima minna. Ta ütles Joosepile, et ta ei teagi täpselt, ja Joosep ütles talle, et lähme Arusha ülikooli. Nii tore oleks seal koos olla. Eelia mõtles, et oleks tõesti tore koos Joosepiga õppida. Nad esitasid Arusha ülikooli avaldused ja nad mõlemad võeti bakalaureuse õppesse vastu. Eelia ja Joosep õnnitlesid end ja tänasid Jumalat, kuid mõlemal oli puudu rahast ülikooli õppemaksu jaoks. Nad kandideerisid riiklikule rahalisele abile. Nädalenne lahkumist käis Eelia Jombo 7. päeva adventkoguduse palvenädalal. Pastor palus osalejatel kirjutada paberil oma palvesoovid. Enda üllatuseks avastas Eelia, et ei kirjuta palvesoovi, vaid tänupalvet. Aitäh, Jumal, et lubasid mul Arusha ülikooli astuda ja et aitad saada rahalist abi õppemaksu tasumiseks. Ta ei olnud saanud mingit rahalist abi, kuid ta kirjutas usus, et Jumal tagab selle. Reedel läksid Eelia ja Joosep bussijaama, et broneerida piletid 600 kilomeetri selle reisile Tansaania pealinnast ülikooli, mis asus Usa Riveri linnas. Pärast bussipiletite eest maksmist arutles Joosep valju häälega nende tuleviku üle. Ta ütles, broneerisime piletid Arushasse, aga nagu tead, me oleme seal võõrad. Kuidas me ilma rahalise abita hakkama saame? Kas sa usud Jumalasse, küsis Eelia. Jah, aga, vastas Joosep. Eelia küsis uuesti. Kas pole Jumal, kellesse sa usud? See sama Jumal, kellesse ka mina usun. Jah, on, vastas Joosep. Kuna Jumal lubas meil bussipiletid osta, siis aitab ta meil ka hakkama saada, ütles Eelia. Sama päev hiljem said Eelia ja Joosep teate, et nende abitaotlus on heaks kiidetud. Joosep helistas Eeliale, et hämmastust väljendada. Ta ütles, usk, mida sa ilmutasid, on tohutu suur. Hingamispäeval läks Eelia kirikusse ja jagas head uudist. Tema jaoks oli see tõeline ime. Pastor palvetas tema pärast ja koguduse liikmed soovisid Jumala õnnistust Arusha ülikoolis õppimiseks. Praegu on Eelia ülikoolis oma õpinguid lõpetamas. Ta on saanud sõbraks paljude tudengitega, kes on tulnud sellesse ülikooli pärast teistest ülikoolidest hingamispäeva pidamise tõttu välja heitmist. Ta mõistab, et poleks saanud hingamispäeva pidada, kui oleks mõnda teise ülikooli läinud. Ta ütleb, alustasin oma ülikooli teekonda suurte lootustega saada parem haridus ja ma pole oma otsust kahetsenud. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Arusha ülikooli uue mitmeotstarbelise saali ehitamist ning paljude klassiruumide ja kabinetidega hoone lõpetamist, et paljud saaksid siit tervikliku hariduse. Õnnistagu teid Jumal, kui kavandate oma 13. hingamispäeva annetust sellel kvartalil.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma valisin Matteuse evangeeliumist 14. peatükist 22. kuni 33. salmine. See on küllalt tuntud ja tõenäoliselt ka palju kordi jutlustatud lugu sellest, kuidas Jeesus vaigistab tormi ja aitab Peetruse hädast välja. Matteuse 14.22 kuni 33. Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal, kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulkad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järvel kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule, ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Aamen, see on Jumala sõna. Tänase evangeeliumiteksti sündmuskoht, siis Galilea järv, on tuntud oma ootamatult algavate ja lõppevate tormide poolest. Järv asub mägede vahel orus ja mööda mäekülge alla tulev õhuvool saab vee pinna kiiresti ja korralikult lainetama. Ja kuigi siin meie Peipsi järv on madalate kallastega, vähemalt enamjaolt, on see siiski selles mõttes natuke nagu Kaalile järvega sarnane, et ka Peipsil tegelikult võivad tormid üsna järsku tekkida ja kalameestele siis teada tuntud Peipsi selline terav laine, see omakorda veel võimendab asja. Ma olen oma kalastus- ja veesõiduhuvist tulenevalt paadiga päris palju kordi Peipsil olnud. Kui ilm on ilus, on kõik väga hästi. Aga jah, ka ilusa ilmakorral pead alati ringi vaatama, et ega kuskilt pilvi ei hakka üles ajama. Ei saa vahtida ainult oma õngekorki või siis seda põhjaõnge sikuskätt, et mis nüüd, mis seal toimub, vaid pead ka vahepeal kaugumale vaatama. Ja kui näed pilvefronti lähenemas, on tõenäoline, et peagi tõuseb ka tuul. Siis pead oma olukorda hindama, et kas ikka tasub jääda järvele või on äkki mõistlikum tuule ja sellega kaasneva lainetuse eest nüüd taanduda. Kuid Jeesus käskis jüngritel paadiga Galilea järve vastaskaldale sõita just siis, kui ta minu oletuste järgi teadis väga hästi, et tuul on tõusmas. Et ta saatis jüngrid just vastu tormi nii-öelda merele, järvele tähendab. Vanemas tõlkes on selle koha peal kasutatud isegi sõna sundis, mis on antud käsu olemust selgemini kuvav, kuigi ja kirjanduslikult on see võib-olla veidi kohmakam. Et, aga algkeeles kasutatud sõna anakaatso, see tähendab sundima, just survestama, kohustama, muud sellist. Et Jeesus ei jätnud siin jüngritele järvele mineku käsu täitmisel vastuvaidlemiseks ruumi. Teab, minu arusaamise järgi Jeesus teadis, millisesse olukorda ta jüngrid saadab, kuid ometi tegi ta seda. Tänase evangeeliumi teksti need sündmused, need on võetud ühest sellisest pikemast sellist sündmuste ahelast, mida kõik kokku iseloomustab asjaolu, et Jeesus nii-öelda põgeneb inimeste eest, teeb seda korduvalt. Rahvas aga otsib järjekindlalt Jeesuse üles. Ka siis nüüd tänase evangeeliumi teksti eel oli 5000 mehe söötmise lugu ja sinna söötmiskohta ka Jeesus põhimõtteliselt põgenes jüngritega paadiga üle järve. Ja kui nad hommikul olid järgmisse kohta jõudnud, siis olid ka seal juba, tuli varsti rahvas kokku, olid Jeesust juba otsimas. See sündmus kõik esineb üldjoontes kõigis evangeeliumites, kuigi mõnes on mõni episood jäänud ära märkimata. Et jah, kõigepealt läheb Jeesus koos jüngritega ära, kui nad on saanud kuulda Risti Johannese surmast. Ja samas olid jüngrid tulnud just tagasi, kui Jeesus oli nad välja saatnud kuulutama ja haigeid terveks tegema. Ja siis nüüd ongi aeg taandumiseks ja puhkamiseks. Aga jah, rahvas tuleb järgi. Jeesus söödab 5000 meest. Ja nüüd see tänase evangeeliumi teksti selle õhtu ja öö sündmused, need järgnevadki sellele toitmisimele. Võib öelda, et mõneti keskses rollis on siin paat, mida kasutab nii Jeesus kui tema jüngrid, liikudes üle järve paigast paika. Rahva toitmise ja üleloomulikud võimed, sellised lood, nii nagu siin evangeeliumi tekstis on vee peal kõndimise lugu, need esinevad idamaiste kangelaste kohta räägitud jutustustes mõjalgi. See tõttu on ka Jeesusest rääkivaid lugusid üritatud lahti seletada, kas toimunud siis üldse kahtluse alla seades või nii, et üritatakse välistada imede sündimist. Tõenäoliselt oled sa isegi selliseid mõttearendusi kuulnud. Johannes evangeeliumi 6. peatükis, kus on sama sündmuse, tähendab siis Jeesuse vee peal kõndimise kirjeldus, on mainitud, et kohe pärast seda jõudis paat kaldale. Sellest tulenevalt on tehtud näiteks järeldusi, et sündmus jah toimuski üldse kalda ääres, et jüngrid polnud tormitõttu lihtsalt maa lähedusest teadlikud ja Jeesus tegelikult kõndis madalas kaldavees. Ja aga see jätab küsitavuse tänases evangeeliumi tekstis kirjeldatud Peetrust puudutava episoodi kohta. Sest on kirjutatud ju, et Peetrus tuli Jeesuse juurde ning nägi siis laineid, hakkas kartma ja vajuma. Kuna Peetrus hakkas just Jeesuse kõrval seistes uppuma, teeb see mainitud väite ebatõenäoliseks, et Jeesuse jalgade all oligi ainult madal rannavesi. Et jah, nad võisid tõesti ranna lähedal olla, kuna Johannes kirjutab ju sellest. Kuid kuna Galilea järv on meie Eesti mõõdupuu järgi väga sügav ja ta ei ole eriti suur, siis pole ka rannad just eriti pikalt madalad. Pindalalt on Galilea järv võib-olla meie Võrtsjärve suurune, isegi veidi väiksem, aga sügavuselt ületab ka Peipsit kordades. Et need kaldad ei lähe siis nagu meres, et kõnnid pool kilomeetrit ja oled põlvini vees ikka veel. Kui tõmmata nüüd selle kirjakoha juurest paraleele Vanasse testamenti, siis seal on mitmeid Jumala ilmumisi inimestele, nii heas kui halvas. Alates Aadamast ja Eevast, kes kuni pattu langemise sündmuseni suhtlesid Jumalaga tõenäoliselt üsna pidevalt. Ka pattu langemise järel oli Jumala ja inimese vaheline kontakt minu hinnangul palju tihedam, kui see on näiteks tänapäeval. Sest Jumal võtab ju Vanas testamendis ühendust isegi Kainiga. Teeb seda mitu korda, nii enne ja veel ka pärast seda, kui Kain oli Aabeli tapnud. Uues testamendis ilmus Jumal kas otse või ingli vahendusel samuti inimestele, näiteks Sakaariasele, Maariale, Joosepile, Paulusele ja teistelegi. Ja kuigi tänase evangeeliumi teksti sündmuste ajal elas Jeesus inimesena siin maa peal, siis minu hinnangul liigitub tema vetmööda jüngrite juurde tulemine, neile nüüd niivisi ilmumine samuti just nende juhtumite alla, kus Jumal ilmub inimesele. Sest inimene Jeesus ei püsinud vee peal. Selleks pidi Jeesus näitama oma jumalikku väge. Kuigi Jeesuse jüngrid ei paistnud kuidagi vahet tegema, et kas Jeesus on lihtsalt inimene või kasutab ta oma jumaliku jõudu. Ja nende jaoks oli ta ikka üks ja sama Jeesus. Oli seda isegi pärast üles tõusmist, kui ta arvatavasti ei olnud enam pidevalt jüngrite juures, vaid ilmus neile siin ja seal, kui ta oli juba just kui maa ja taeva vahel. Aga see vettmööda jüngrite juurde tulemise sündmus, seda vähemalt jüngrid võtsid Jumala ilmutusena inimesele, samuti ka tormi raugemine, sest see oli jälle üks nendest kordadest, kus jüngrid tunnistasid Jeesuse Jumala pojaks. Sellest vee peal kõndimise loost kirjutavad neljast evangelistist kolm. Luukas kirjeldab küll sellega kõiki neid piirnevaid sündmusi, kuid konkreetse juhtumi enda on ta jätnud vahele. Matteuse kirjeldus on kõige üksikasjalikum, kuid ka ülejäänud kaks lisavad sellesse loosse detaile. Ja Matteusel on ka ainsana lugu Peetruse vee peal kõndimise katsest. Nagu ma jutluse algupoole siin juba nimetasin, täidab selles loos küllalt keskset, kuid samas vaikivat rolli paat. Ja mitte ainult siin selles loos, vaid enamike Jeesuse Galilea sündmuste juures on paat ainuke kasutusel olnud sõiduvahend. Maad mööda liikumise juures pole kuskil kirjutatud, et Jeesus ja jüngrid oleks mingid sõiduvahendid kasutanud, välja arvatud Jeesuse Jeruusalemma ratsutamise lugu. Juudid polnud meresõitja rahvas. Küll aga liikusid Galilea inimesed päris palju mööda järve. Kas siis kalapüügiga seoses või kuhugi minemise eesmärgil. Järveäärsetele asukatele oli Galilea järv just kui meri. Ja piiblis nimetataksegi seda mõnikord mereks, Galilea meri. Paat oli järve liikumise vajaduse tõttu seal kandis elu lahutamatu osa. Galilealaste linnad, külad, need olidki enamjaolt ümber järve ja siis mööda järve liiguti paigast teise. Paadis saadi kokku, see transportis reisijaid rohkem või vähem turvaliselt siis ühest asupaigast teise. Paadis oldi siis, kui mindi kalale. Ja paadi küllalt keskse rolli tõttu apostlite elus sai laev hiljem ristikiriku sümboliks. Ja kalapüük sai Jeesuse enda sõnadele tugines missioni selliseks eeskujuks, nagu võrdkujuks. Sellest sümboolikast tulenevalt on suur osa kirikuid ehitatud pealtvaates just laevakujuliseks. Ees on altaripoolne ots, kas ümmargune või muidu kitsam, keskosa on laiem ja tornialune eeskoda samuti jälle tihti kitsam. Teine samamoodi kasutatud sümbol kirikuehituses on rist, kui hoone on ülalt vaates ristikujuline. Kui ma räägin nüüd sümbolite keeles, siis võib vast nii öelda, et Jeesus pani jüngrid kirikulaeva ja saatis nad selle maailma merele, kus ta teadis, et neid ootab torm. Jüngrid jäid oma nii-öelda selles kirikus tõsisesse tormihätta ja Jeesus tuli nende juurde, tuli neid aitama. Jeesusel, Jumalal endal ei ole kirikut vaja. Jeesus kõndis mööda vett. Kirikut on vaja inimeste jaoks. Jumal annab kirikule oma õnnistusega turvalisuse. Ilma Jumalata on kirik just kui paat keset tormi, kus valitseb peata olek. Kui me siin kogudusena teinekord arutame selle üle, mis on nagu meie eesmärk siin, millele keskenduda, et siis seal alati peab olema keskmes Jumal ja kõigi nende muude tegevuste juures tuleb pidada seda, et need juhivad inimese Jumala juurde, sest kõik need muud tegevused on just kui selline nii-öelda kaasas käiv asi, võib öelda ka reklaamivõtte, samas inimeste aitamine, aga see kõik peab tooma inimesed kokku just Jumala juurde, et siis on sellel kirikulaeval sellisena mõtet. Muidu on see lihtsalt üks suvaline paat maailmamerel ulpimas. Ja kui nüüd jätkata niivisi filosofeerimist, et siis samas vaimus võib rääkida ka Peetruse vee peal käimise loost. Kui Peetrus oli kas paadis või kui ta oli keskendunud Jeesusele, oli tema olukord vähemalt nii palju turvaline, et ta püsis vee peal. Ilma ühe ega teiseta oleks olnud kiire hukkumine. Jeesus tuli tegelikult jüngrite eluolu just paadis turvaliseks tegema. Tuli vaigistama tormi, tuli jüngreid julgustama. Ja see, et Peetrus paadist välja tuli, see on minu hinnangul võib-olla natuke nagu selline tarbetu risk. Aga jah, see oli Peetruse usu proov ja Jeesus lasi selle sündida. Ta lasi Peetrusel katsetada. Ja Peetrusel läks see proov nihu. Sündmuse tipp on see, kui Peetrus kardab, kui ta vajub. Kui ta nüüd hüüab oma suures hädas, issand, päästa mind. Sel hetkel polnud Peetrusel mingit oma abivahendit päästmiseks. Ainuke abi tema jaoks oli Jeesus, sest paat oli tõenäoliselt sel hetkel tema jaoks liiga kaugel. See, et just Peetrus ilisem varakristliku koguduse ja apostlite juhtkuju, et just see Peetrus on sellises abitus olukorras, rõhutab asja, mida üks vanasõna ilmekalt väljendab. Jumala võimalused algavad seal, kus inimeste omad lõppevad. Peetruse abihüüd uppudes, see ei olnud häbikoht. See oli tegelikult ju võidu hetk. Inimene andis asja Jumalale üle. Kui sa nüüd äkki arvad, et sinu usk Jeesusesse, Kristusesse on piisavalt tugev, et püsid ka ilma kirikuta vee peal, siis kui Peetrus, kes oli nii-öelda kristliku kiriku alustala, kui tema seda ei suutnud, miks sina peaksid arvama, et sina seda suudad? Kirikulaev jah purjetab selle maailma, võib vast öelda, tormisel merel. See, kuidas inimesed seda laeva juhivad, kuidas iga ristiinimene seal toimetab, see muudab rohkem või vähem kogu kiriku käekäiku. Võib-olla on küll üksiku inimese tegevus esmapilgul jah märkamatu, tähelepandamatu, aga siiski on iga üksiku inimese tegemisel oma mõju. Sest ma ei tea kunagi, millal minu tegevus järsku saab tugeva kandepinna. Ja siis on küsimus, kelle kätte usaldad sina oma asjad nii kirikus kui väljaspool seda? Kui ma paadiga olen tuule ja lainete käes sõitnud, on tulnud selle juures siis kõike arvesse võtta. Nii sõidukiirus, roolitöö kui ka inimeste paiknemine paadis. Kõik on oluline. Kindlasti ei ole kõige turvalisem see, et inimesed lähevad hästi paadi keskele kokku ja et sõidetakse võimalikult aeglaselt. Ja ma juhin siin sinu tähelepanu sellele, et tegelikult mida aeglasemalt paat liigub, seda halvemini on ta juhitav. Laeva kohta käib sama. Mida aeglasemalt laev liigub, seda halvemini on ta juhitav. Sest juhitavus tekib liikumisest. Kord olin ühe sugulasega jälle Peipsil. Kui me sõitsime seal, seal oli paras lainetus ja ta palus mul aeglasemalt sõita. Sest minu, või tema meelest oli minu valitud sõidukiirus sellise lainetusega natuke hirmutav. Ma võtsin tema soovi peale oma maha. Aga kui ma olin seda teinud, hakkasid lained palju tugevamalt paati loksutama. Mul oli tegelikult probleeme nii-öelda kurssi hoida. Ja ka see sugulane mõistis, et olime sattunud nii-öelda vihma käest räästa alla, juba hetki hiljem palusta, et kuule, et pane kaasi juurde, et see oli ikkagi kindlam. Ja äärmustes ei saa selle mõttekäiguga ka loomulikult minna, sest mingist kiirusest alates ei ole asi enam inimese kontrolli all. Ma tahtsin lihtsalt selle vahepalaga juhtida tähelepanu asjaolule, et kui kirik nii-öelda seisab, mõjutab ümbritsev maailm seda kõige rohkem. Kui kirik ei liigu mingi eesmärgi poole, siis tulevad kõik selle maailma ümbritseva maailma mõjud siia sisse. Ja teisest äärmusest jah, võib pidev püüe võimalikult kiiresti nüüd ümber toimuvale võimalikult vähe tähelepanu pöörates võimalikult kiiresti edasi minna, see võib samuti viia asja järsule hukule. Et kui ükskord avastad, et sukeldud lainesse enam ei olegi midagi teha. Tänase evangeeliumi teksti julgustus sulle on aga see, et Kristus on oma kiriku. Kristus on sinu kõrval ka kõige suuremas hädas. Tema on see, kes vaigistab tormi, kes juhib laeva turvaliselt sinna rannale, kuhu see ongi minemas. Selle sõnaga kinnitab piiblilugejat apostel Johannes, kui ta seda sama sündmust evangeeliumis kirja paneb, Johannese 6:20-21. Aga Jeesus ütles neile, see olen mina, ärge kartke. Siis nad tahtsid ta paati võtta, aga kohe jõudiski paat kaldale, kuhu nad olid tahtnud sõita. Lõpuks ma soovin, et olgu ka sinu panus hoida kirikulaev Jumalasse usu ja tema armastuse kursil. Hoia seda kurssi. Kristus ise käib sinu kõrval. Tema aitab sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina kuuled meie palvet. Kui me oleme selle maailma merel, oleme tormihädas. Kui oleme võib-olla ka väljaspool laeva ja vajume, palume sind, juhata sina ise meid oma jumaliku väega. Õpeta meid igal ajal lootma sinu peale ja näita meile, et sina valitsed meie elu üle. Palume sind õpeta meid ka juhtima koguduse elu siin selles maailmas, et see oleks sinu kuningriigi, sinu sadama kursil. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Korjanduse oma koguduse heaks ja valime laulu number 69. Et Galilea järve kohta veel selline huvitav, et ta on maailmas kõige madalemal asetsev magevee järv, et ta on 212,1 meetrit allpool merepinda ja on 21 meetrit pikk ja 21 kilometrit pikk ja 13 kilometrit lai ja 43 meetrit on kõige sügavam punkt. Ja Peipsi on 15 meetrit. Ja.
Thank you.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sinu sõna kuulavad nii tuul kui ka meri. Täname sind, et sina valitsed meie kõigi üle. Ja täname, et sina käid ise meie kõrval. Aitan meid ka siis, kui meie sind ära ei tunne nagu jüngrid järvel. Palume sind julgusta sina ise meid, tee meie usk tugevaks. Palun juhi sina meid oma sadamasse, kus meid ootab sinu taevane kuningriik. Palun õnnista seda korjandust, mille oleme kokku pannud meie oma koguduse heaks. Sinul olgu kiitus ja tänu ja au nüüd ja igavesti. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.